Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika kipindi cha Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Pamoja nami Abdishakur Abud, ambapo unasikiza dakika 30 za matangazo yetu kuanzia hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Leo ikiwa basi ni Jumatano, Mei 22 mwaka 2019. Ni matumaini utafurahia matangazo yetu. Karibuni. Na ndani ya nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, hali ya kisiasa hapa Washington inazidi kupamba moto baada ya Donald McGahn kupuuzi wito wa kamati ya sheria bungeni iliyomtaka atoe ushahidi dhidi ya Trump. Je, ni hatua zipi bunge linaweza kuzichukua dhidi yake na wengine?
Bunge linaweza kufanya vitu viwili. Huenda likaamuru kuwafikisha mahakamani, na pengine huko mbeleni huenda wakamfungulia mashtaka na kujaribu kumpiga kalamu bwana Donald Trump na kumtoa kwenye nyadhifa yake.
Na katika ripoti nyingine, kura zimeanza kuhesabiwa nchini Malawi baada ya uchaguzi mkuu uliokuwa na ushindani mkali kati ya rais aliyeko madarakani Peter Mutharika na wapinzani wake wa kisiasa. Msikilizaji, ripoti hizi na nyingine utazipata katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zikisomwa kwako na Abdushakur Abud.
Na habari muhimu za dunia hivi sasa ni kwamba kura zimekuwa zikihesabiwa usiku mzima huko Malawi baada ya uchaguzi mkuu uliokuwa na ushindani mkali, ambapo rais anayepigania mhula wake wa pili Peter Mutharika anapambana na naibu wake Saluos Chilima na kasisi anayeongoza upinzani Lazarus Chakwera. Mutharika mwenye umri wa miaka 78, profesa wa zamani wa sheria, anajivunia kujenga miundo mbinu na kupunguza ughali wa maisha mnamo miaka mitano awamu yake ya kwanza. Lakini wakosoaji wanamtuhumu kushindwa kukabiliana na rushwa na upendeleo katika serikali. Mutharika anakanusha tuhuma hizo zote. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Malawi MEC Bijen Ansa amewaambia waandishi wa habari jana kwamba ameridhika na jinsi uchaguzi ulivyofanyika, ingawa kulikuwepo na matatizo ya hapa na pale ya uchukuzi na kwamba matokeo huenda yakachelewa kutolewa. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, Hassan Salame, ameonya kwamba nchi hiyo iko ukingoni mwa kutumbukia katika vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe, wakati jenerali aliyeasi kutoka mashariki Khalifa Haftar akiendelea na mapigano ya kutaka kuuteka mji mkuu wa Tripoli kutoka wanajeshi wa serikali na utambuliwa kimataifa. Akizungumza kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York hiyo jana, Salame anasema mapigano kamili kati ya wenyewe kwa wenyewe yatasababisha mgawanyiko wa kudumu katika taifa hilo. Anasema uharibifu ambao umeshafanyika hadi hivi sasa utachukua miaka mingi kutengenezwa tena, na hivyo ikiwa tu vita vitasitishwa mara moja wakati huu. Alipokuwa anazungumza huko New York, inaripotiwa kwamba mapigano yaliongezeka jana na juzi baada ya mapigano ya miezi miwili mfululizo kati ya wapiganaji wa mashariki na wale wa serikali ya Tripoli. Baadhi ya wakazi wa mji wa Wau, Sudan Kusini, wanasema uhusiano kati ya jeshi na raia umeimarika kwa miezi kadhaa iliyopita kutokana na juhudi zinazoendelea kujenga hali ya kuaminiana. Raia wengi wanasema hawaogopi tena wanaume wanaovaa sare, lakini wakazi pia wanatoa wito kwa serikali kuwalipa wanajeshi mishahara yao kwa wakati ili wasijiingize kwenye wizi wa ngawira kuweza kupata fedha za kuhudumia familia zao. Mkamiti Kibayasi anasomea ripoti ya Michael Atit kutoka Wau.
Uhusiano kati ya wananchi na wanajeshi ulizorota mwaka 2016 pale ghasia zilipoibuka kwenye mji wa Wau na kulazimisha maelfu ya wakazi kukimbilia makanisani, kwenye viwanja vya makazi ya Umoja wa Mataifa na kwenye misitu. Raia waliwashutumu baadhi ya wanajeshi kwa kuwabugudhi, waliiba mali na hata kuwaua raia. Maafisa wa jeshi waliwashutumu baadhi ya raia kuunga mkono makundi ya upinzani yenye silaha. Taasisi mbili zisizo za kiserikali, Safer World na Community Empowerment for Progress Organization, CEPO, zimekuwa zikiandaa mikutano huko Wau katika miaka kadhaa iliyopita ili kuboresha uhusiano kati ya raia na jeshi. Akizungumza kwenye jopo moja jana Jumanne juu ya hali ya uhusiano kati ya raia na jeshi katika mji wa Wau, raia walieleza kwamba hali ni nzuri kwa sasa na sio jambo la kawaida kuwaona wanajeshi na raia wakizungumza pamoja, wakinunua mahitaji pamoja au kusafiri pamoja. Wakazi wa Wau wanasema mengi yanahitajika kufanywa ili kuwaelimisha wa Sudani Kusini kuhusu kuiheshimu sheria. Meja Salva Mathok ni mkuu wa idara ya kumlinda mtoto katika kitengo cha tano cha jeshi chenye makao yake Wau cha jeshi la wananchi wa Sudani Kusini, SSPDF. Anasema kuwaunganisha zaidi ya wanajeshi watoto 20 na familia zao kulichangia vizuri sana juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya raia na jeshi.
Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maelfu na maelfu ya wanafunzi wa Algeria waliandamana jana katika mji mkuu wa Algiers wakitoa wito wa kujiuzulu kwa kaimu rais Abdelkader Ben Saleh na waziri mkuu Nourdine Bedawi aliyeteuliwa na Abdulaziz Bouteflika siku chache tu kabla ya kiongozi huyo kuacha madaraka. Wakipepea bendera za Algeria na kubeba mabango, vijana waliimba nyimbo za kutaka uchaguzi wa huru na haki kufanyika kwa haraka iwezekanavyo. Mkuu wa jeshi la Algeria, Luteni Jenerali Ahmed Gaid Sala, alisema Jumatatu kwamba uchaguzi ndio njia bora wa kutanzua mzozo wa kisiasa nchini humo na kuepusha ukosefu wa uongozi kikatiba. Alitoa wito pia kuharakisha utaratibu wa kuteua kamati ya kusimamia uchaguzi bila kutaja lini uchaguzi utaweza kufanyika. Uchaguzi wa rais umepangwa kufanyika Julai 4, lakini maafisa wa kuaminika wanasema huenda tarehe hiyo ya uchaguzi ikaahirishwa. Waziri mkuu wa Iraq Adel Abdul Mahdi wa Iraq anasema ana matumaini wajumbe kumradhi. Waziri mkuu wa Iraq Adel Abdul Mahdi amesema anawatuma wajumbe hadi Washington na Tehran ili kusaidia kusitisha mvutano uliopo unaozusha wasiwasi wa kutokea mapigano kati ya Marekani na Iran. Anasema hakuna kundi lolote la Iraq linalotaka kushuhudia vita siku mbili baada ya roketi kufetuliwa mjini Baghdad na kuanguka kwenye eneo la kijani karibu na ubalozi wa Marekani, ikiwa ni mlolongo wa mashambulio ya hivi karibuni ambayo Marekani inaamini huenda ilichochewa na Iran. Wakati huo huo, hiyo jana Rais Hassan Rouhani wa Iran ametangaza kwamba Iran kamwe haitopiga magoti wakati mashambuliano ya maneno yakiendelea kati ya Washington na Tehran. Akizungumza kwenye televisheni ya taifa, Rouhani alikataa mazungumzo na Marekani baada ya Rais Trump kusema Iran itamuita na kuomba majadiliano itapokuwa tayari. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari iliyochukua uzito asubuhi hii ni kutoka hapa Washington baada ya kamati ya sheria bungeni kutoa amri ya maafisa wa serikali kwenda mbele ya bunge, hati maalum ya kisheria kufikia mbele ya kamati hiyo, Donald Megan ili kuweza kutoa ushahidi dhidi ya Trump na ofisa huyo wa zamani wa White House kupuuza wito huo. Sasa kamati hiyo inataka kuwahoji Hope Hicks na Annie Donaldson, na inataka watoe hati zinazohusiana na Trump na majibu yake ya uchunguzi wa ripoti ya mwendesha mashtaka mkuu Robert Mueller iwapo Rais Trump alizuia sheria kuchukua mkondo wake. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza hivi punde na Professor David Monda wa New York hapa Marekani, na kwanza akamuuliza iwapo maafisa hao wawili waliitikia wito wa kamati ya sheria bungeni au watafuata nyayo za Megan.
Nafikiria kwamba watafuata nyayo za bwana Megan, manake bwana Trump amekataa maafisa wake kuweza kwenda mbele ya bunge la Congress, manake anasema kwamba ile kashfa ya Mueller, vile bwana Mueller alitoa hukumu yake, bwana Trump hakuonekana kwamba amefanya makosa yoyote. Kwa hivyo nafikiria bwana Trump ameamuru kwamba hakuna yeyote iwe bwana Donald McGain kukataa kuelekea kule, wala yeyote mwingine ambaye ataweza kuulizwa maswali mbele ya bunge la Congress.
Na iwapo hawatafika katika kamati hii ya sheria bungeni, nini hasa ambacho tutarajie kitatokea? Je, kutakuwa na swala la rais pengine kufunguliwa mashtaka, ama ni kisheria hali inakuwa vipi hapo?
Kisheria ni kwamba bunge linaweza kufanya vitu viwili. Huenda likaamuru kuwafikisha mahakamani kuamrisha kwamba washikiliwe. Cha pili ni kwamba mtiririko wa maneno vile utakavyoendelea, bwana Trump vile ataendelea kukataa kushirikiana na bunge la Congress, huenda wabunge wengi haswa wabunge wa chama cha Democrat na pengine wale wa mkondo wa wastani wa chama cha Republican wakaangazia kwamba rais anajaribu kuficha kashfa, na huenda ikazua balaa kati ya bunge la Congress na bwana Donald Trump, na pengine huko mbeleni huenda wakamfungulia mashtaka na kujaribu kumpiga kalamu bwana Donald Trump na kumtoa kwenye nyadhifa yake.
Hivi tunavyozungumza, wa Democrats wanaongeza shinikizo la kutaka rais afunguliwe mashtaka, huku spika wa bunge mdemocrat Nancy Pelosi anapinga wazo hili. Kwa nini kuna tofauti hapa kati ya hawa watu wawili ambao wote wapo katika chama kimoja?
Ni kwamba kwenye chama cha wanademokrat wana maoni tofauti. Kuna wale kwa mfano Alexandra Ocasio-Cortez ambao wanashikilia kwamba lazima bwana Trump afunguliwe mashtaka. Kukataa kwake kushirikiana na bunge la Congress kinaonyesha anatumia madaraka yake vibaya. Lakini pia kuna wengine kwa upande mwingine kwa chama cha wanademokrat kama kiongozi naibu wa wanademokrat ambao wanasema ya kwamba ni mbele sana, itakuwa kwenda kasi zaidi kujaribu kumfungulia bwana Trump mashtaka, manake hata wakijaribu wanademokrat hawatapata uungwaji mkono na wanarepublican. Ni kama chama kimegawanyika. Kwa hivyo kina Pelosi wanaangazia itabidi wangoje hadi itafika wakati wa kwamba chama kiko pamoja na wanaweza kupata unguaji mkono na wana Republican ili waweze kumfungulia bwana Trump mashtaka na waweze kufaulu kumpiga kalamu na kumtoa mamlakani.
Huyo ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya America kutoka New York hapa Marekani. Na habari punde tulizopata ni kwamba Pelosi atakutana na wademokrats hapo kesho kuzungumzia swala hilo la Trump na uchunguzi wote unaoendelea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, matangazo yetu pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kupitia redio zetu shirika zilizopo katika maeneo mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Tunaendelea na habari zaidi za dunia zikisomwa na Abdushakur Abud.
Thank you. Wabunge wa Marekani wamegeuka vikali katika maoni yao kuhusiana na kiwango cha kitisho kutoka Iran baada ya kupata habari za siri kutoka timu ya usalama wa kitaifa ya Rais Donald Trump katika kikao cha faragha hapo jana kwa wabunge wa mabaraza ya Senate na baraza la wawakilishi. Wa Republican wanasema wamepata maelezo juu ya jinsi vitisho vya Iran vya hivi sasa vinavyotofautiana na miaka ya nyuma na kutisha na mashambulizo dhidi ya maslahi ya Marekani na wananchi wake yako karibu. Lakini wa Democrats wakitoka kwenye kikao hicho cha faragha walikuwa na maoni tofauti wakisema hapakuwepo na mkakati wa aina yote bali mbinu mbalimbali na kwamba hakuna kipya kilichoelezwa kuhusu uvamizi isipokuwa matamshi ni sawa na zile na yale ya serikali zilizopita. Balozi wa China hapa Marekani Chui Tiankai amesema Beijing iko tayari kuendelea na mazungumzo ya biashara na Washington. Akizungumza na kituo cha Fox hapa Washington, balozi amesema China iko tayari kuendelea na mazungumzo na wenzao na kuweza kufikia makubaliano. Hakuna tarehe maalum iliyowekwa kwa mazungumzo kuendelea kati ya maafisa wa juu wa China na Marekani baada ya mazungumzo kumalizika katika duru ya mwisho hapo Mei 10.
Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea huko nchini Zimbabwe. Katika taarifa, serikali ya Zimbabwe kukiri kwamba nchi inakabiliwa na uhaba wa mafuta na kuwa umeme utakuwa unatolewa kwa mgao umewafanya wananchi na wafanya biashara katika taifa hilo kutumia umeme unaozalishwa kwa miale ya jua ili kuendelea na shughuli zao. Ripoti ya mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika mjini Harare, Columbus Mahunga, inasomwa hapa studio na Patrick Nduwimana.
Serikali hivi karibuni ilitangaza kwamba huduma ya umeme itakuwa inatolewa kwa mgao kutokana na upungufu wa maji kwenye bwawa kubwa la Kariba linalopatikana karibu na mpaka wa Zambia. Pole Nchigwagwa, mwenye umri wa miaka 33, ni kinyozi. Anafanya kazi hiyo katika moja ya vitongoji vya mji mkuu Harare. Chigwagwa anasema wiki moja iliyopita amenunua kifaa kinachohifadhi umeme wa miale ya jua na hivyo kinamsaidia kupata umeme kwa muda wa saa 8.
Changadoti titenge solar system inyaye magetsi. Magetsi arikuenda. Anogona kusikira kusina kana kuti anenda
kupita. Katika katika kwa umeme kila mara imenifanya nifikirie kununua kifaa hicho kinachogawa umeme kwa miale ya jua. Tunaweza kukosa umeme kwa muda wa saa 8 au siku nzima. Saa 8 za kazi kwa siku lazima uwe na umeme ili uweze kupata pesa ya kununua chakula na kulipa kodi ya nyumba. Anasema hakikaa siku nzima bila umeme basi hatopata pesa za kukidhi mahitaji yake.
Lakini sio wananchi wote wa Zimbabwe wanaotumia umeme wa miale ya jua. Pamoja na hivyo, kampuni itwayo Kingston Makue, mmiliki wa kampuni ya Jenking Power Services inayoagiza vifaa vya kuzalisha umeme wa miale ya jua kutoka nje, anasema ukosefu wa umeme nchini Zimbabwe umeimarisha biashara yake.
We've been recording high sales of late, which I think is very positive, and it also gives people.
Tunaona kwamba biashara yetu imeimarika na inakwenda vizuri, lakini wa Zimbabwe wananufaika pia na umeme wa miale ya jua. Gharama yake ni ndogo kuliko ile ya umeme kutoka kwenye bwawa. Watu wengi wanaangazia zaidi vifaa vinavyozalisha umeme wa miale ya jua. Wamegundua kuwa wananufaika zaidi na umeme huo sababu tuna uzoefu wa umeme wa kawaida. Kwa hiyo wanalitazama na kuona kile ambacho ni suluhu kwa tatizo hili na ukosefu wa umeme.
Wiki iliyopita Rais Emmerson Mnangagwa amemfuta kazi waziri wa nishati Joram Ngumbo kutokana na tatizo hilo la ukosefu wa umeme na uhaba wa mafuta. Jumatatu waziri mpya wa nishati Fortune Chasi amesema ataandaa mikutano na wananchi wa Zimbabwe ili akusanye maoni yao kuhusu suluhu la kudumu juu ya changamoto kwenye sekta ya nishati. Kampuni ya kibinafsi Central Grid imeweka paneli 7,000 za umeme wa jua kaskazini magharibi mwa Harare. Kampuni hiyo inasema paneli hizo zitazalisha umeme wa megawati 2.5 mwezi ujao. Kampuni hiyo inasema ilitumia dola milioni 5 kwenye mradi huo na bado inahitaji dola milioni 25 za ziada ili iweze kugawa umeme huo wa jua nchini kote. Meneja wa kampuni hiyo Victor Udezi anasema kazi hiyo haikuwa rahisi.
In Zimbabwe, it is really the huge initial capital cost to set up a plant like this. As you can see, almost 80 to 90%.
Hapa Zimbabwe unahitaji mtaji mkubwa ili kufanikisha mradi kama huu. Kama unavyoona, kati ya 80% na 90% ya vifaa vyote vinaagizwa nje. Lakini ukiweza kupata fedha za kigeni, ni rahisi kuanzisha mradi wa umeme wa jua na ni rahisi kuhifadhi umeme huo. Ni kitu ambacho kinahitajika sana nchini. Changamoto kubwa ni sarafu za kigeni ambazo ni muhimu sana kwa maendeleo ya umeme huu wa jua.
Zimbabwe imekuwa ikikabiliwa na uhaba wa fedha za kigeni kwa miaka mingi kufuatia kudorora kwa uchumi na vikwazo dhidi ya viongozi wake. Watu kama Collins Chigwagwa wana imani kwamba kwa njia moja ama nyingine wananchi wa Zimbabwe watawajibika kwa kutumia umeme wa jua katika maisha yao ya kila siku.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana leo tunamulika mpira wa kikapu nchini Marekani na safari ya mchezaji chipukizi ambaye ni mhamiaji kutoka nchini Sudan, Stephen Taban, ambaye hivi sasa anacheza katika shule ya sekondari ya Capital Christian Academy iliyopo jimbo la Maryland hapa nchini, huku akijiandaa kwenda moja ya vyuo vikuu vikubwa vinavyohusiana na masuala ya michezo hapa nchini. Mwenzangu Sande Shomari ameandaa taarifa kamili.
Ligi ya NBA ni moja ya ligi maarufu duniani ya mpira wa kikapu hapa nchini Marekani, na ni moja ya eneo kuu la mchezo huo ambapo kila mchezaji anatamani siku moja acheze katika ligi hiyo yenye malipo makubwa. Stephen Taban ni mchezaji wa mpira wa kikapu mwenye urefu wa futi 6.9 kutoka Sudani Kusini, aliyekulia nchini Kenya baada ya kuwa mkimbizi na kukimbilia nchini humo pamoja na wazazi wake akiwa bado kijana mdogo. Safari yake kufika katika kucheza mpira wa kikapu na kufika Marekani haikuwa rahisi, na hatimaye kujikuta akipewa nafasi ya kucheza mchezo huo maarufu kutokana na urefu wake wa hali ya juu. Lakini mchezo huu alijifunza wapi?
Kujifunza nilijifunza Kenya. Now, because most of the time nili grew up Kenya. Kenya ndio nilikaa sana, you know. So, nilijifunza Kenya, nilicheza high school Kenya. So, hadi nilipata chance ya kukuja hapa hivi. Na opportunity basketball scholarship.
Safari ya Stephen ilikuwa si rahisi kutokana na vita vilivyokuwa vikiendelea nyumbani Sudan Kusini. Kwa hiyo akiwa bado mdogo, waliondoka nyumbani pamoja na wazazi wake na kukimbilia nchini Kenya. Ni yapi anayakumbuka?
Well, na yeah, nakumbuka yeye nilikuja la East Road trip, you know, kutoka Juba hadi Kenya. Nilikuja nayo nje ya Kakuma Refugee Camp. So hapo ndio nilianza, nilikaa Kakuma Refugee Camp. Then kutoka hapo ndio nilikuja Nairobi High School. Wazazi wangu wanaonyesha Eldoret sai.
Katika maisha ya uchezaji mpira wa kikapu, Taban aliweza kujipambanua kati ya wachezaji wa mchezo huo nchini Kenya na kuonyesha uchezaji mahiri, na hivyo ilikuwa na matokeo mazuri kwa upande wake. Na kutokana na hayo ndipo alipata nafasi ya kwenda Afrika Kusini kwenye mashindano ya mpira wa kikapu. Na akiwa huko, nyota njema iliendelea kung'ara kwa upande wake. Na ama kwa hakika, kama wahenga wasemavyo, nyota njema huonekana asubuhi, na huko ndipo safari yake ya Marekani ilipoanza.
Tulikuwa mashindano, ilikuwa na basketball of that border. Tulienda South Africa, nilichaguliwa kutoka South Sudan because that was like a basketball of that border in general, let's say all of Africa, you know. So they choose the best player according to the country, each country. So I was selected from South Sudan, then tulienda South Africa for like a week and a half. So kurudi tulishinda high school game Kenya, Nairobi. So national championship tulishinda. Kutoka hapo hivyo, hapo ndio nilipata opportunity ya nini, aliandikia mabarua tu nimpata scholarship, full scholarship.
Na akiwa Afrika Kusini, Taban alipata nafasi ya kukutana na wakongwe mpira wa kikapu kutoka ligi ya NBA hapa Marekani. Na hayo yalifungua macho yake na kupata nafasi ya pekee ya kupata ushauri kutoka kwao.
Oh, yeah, ilikuwa kwenye tulikuwa South Africa. So I met Joel Embiid, Paul Zinger, this guy called Waldeng, Dikembe Mutombo, the legend. Joel Embiid was my coach. So nilisema tu, yeah, nitafika tu kama venye vitu nyewe walifanya, the same thing that I have to do, you know. So I was happy meeting them.
Na alipofika Marekani kutoka nchini Kenya, kuna mengi aliyokutana nayo. Akisema hata mchezo huo wa kikapu, uchezaji na staili alikuwa ni tofauti.
Okay, Kenya tuko na basket but niko tofauti sana na hapa hivi, you know. There's a lot of challenges hapa hivi, watu wako quick. Basket yenye iko Kenya like ukikuja hapa is like study from zero, you know. Yeah. So the only thing you need to do like listen to what coach said.
Katika ulimwengu wa mpira wa kikapu, ni kitu gani kinachotakiwa kufanywa na vijana ambao wanatamani siku moja waweze kucheza kwenye ligi kubwa kama hizi za NBA, ambapo njia yake ya pekee kuweza kufika ni kupitia kucheza katika vyuo vya hapa Marekani? Na Taban anatoa ushauri wake kwa vijana.
Well, mimi nawaambia tu, you know, just trust yourself. Fanya tu kazi, piga zoezi kila wakati, you know. So kila kitu yenye koja nakwambia usikia tu, mwambie tu okay, yes sir, no sir. Kichote yenye nakwambia fanya tu. But zoezi lazima, usilale. Kukuja hapa hivi ni njia ngumu sana. Inahitaji kasi kubwa sana, you know. Kwe jamaa poa, like discipline mostly in school, you know. Cause kutoka huko kukuja hapa hivi lazima kukuja shule. Cause shule ndio inakupa scholarship hadi kukuja Kenya, hadi kukuja US, you know. Fanya tu bidii, kujituma kabisa, yeah.
Katika ratiba ya kila siku, Tabani kuna mengi anayofanya. Sio tu kucheza mpira wa kikapu, kwani yeye pia bado ni mwanafunzi.
Unaenda shule, unaenda class kwa vile watu wengine, sana zoezi, unapika zoezi. Ya hadi kitu ninafanya hapa hivi mimi mwenyewe, naenda shule asubuhi na toka shule like 3:45. So tunaenda zoezi around 4 up to 6. Then mimi mwenyewe nahitaji extra work, no. So na workout hadi 12 AM. So naoga na kuja kulala, kakecha asubuhi pia naamka shule hiyo ndio nafanyanga. So
mpaka sasa Taban anasubiriwa na vyuo vikuu vitano ili akimaliza sekondari aweze kujiunga na kimoja wapo. Vyuo hivyo ni pamoja na Columbus State University, Texas Christian, Rice State, University of Maryland. Na vyuo vyote hivi vinacheza ligi ya daraja la kwanza pa Marekani, ambapo timu za wachezaji kutoka ligi hiyo ndio hupata nafasi ya kucheza ligi ya NBA. Mmoja wa wachezaji wanaokumbukwa kuingia katika ligi hiyo kutoka shule ya sekondari barani Afrika ni mchezaji Hashim Thabit kutoka Tanzania, ambaye hakufanikiwa kufanya vyema katika ligi hiyo. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington.
Msikilizaji, basi kabla ya kukamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, moja kwa moja tunarudi kwake Abdul Shakur Abod kwa muktasari wa habari.
Na kura zimekuwa zikihesabiwa nchini Malawi baada ya uchaguzi mkuu uliokuwa na ushindani mkali, ambapo rais anayepigania muhula wake wa pili Peter Mutharika anapambana na naibu wake Salos Chilima na kasisi anayeongoza upinzani Lazarus Chakwera. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Libya Hassan Salame ameonya kwamba nchi hiyo iko kingoni mwa kutumbukia katika vita kamili vya wenyewe kwenyewe, wakati jenerali aliasi kutoka mashariki Khalifa Haftar akiendelea na mapigano ya kutaka kuteka mji mkuu wa Tripoli. Mapigano yanaripotiwa yaliongezeka sana jana na ni mwezi wa pili mfululizo kwa mapigano kuendelea huko Libya Tripoli. Maelfu na maelfu ya wanafunzi wa Algeria waliandamana jana katika mji mkuu wa Algiers wakitoa onyo na wito kwa kujiuzulu kwa kaimu rais Abdel Kader Ben Saleh na waziri wake mkuu Nourdin Bedawi aliyeteuliwa na Abdelaziz Bouteflika siku chache kabla ya kuacha madaraka. Wakipepea bendera ya Algeria na kubeba mabango, vijana waliimba nyimbo za kutaka uchaguzi wa huru na haraka kufanyika karibuni. Waziri mkuu wa Iraq Adel Abdul Mahdi anasema anatuma wajumbe hadi Washington na Tehran ili kusaidia kusitisha mvutano uliopo unaozusha wasiwasi wa kutokea mapigano kati ya Marekani na Iran. Na wabunge wa Marekani hapo jana walipashwa habari juu ya habari za siri kuhusu mvutano uliopo.
Muhtasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine saa 10:30 kwa saa za Afrika Mashariki ya VOA Express. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kusikika matangazo haya, Mwelekezo matangazo ni Diodon Chuba Hiro. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Asanteni kwa kutusikiliza na tunawatakia asubuhi njema na siku njema kutoka Washington DC.